er mennesker, og mennesker er makt.
Sterk vilje og godhet i møte med brutal makt kan redde menneskeliv. Vi snakker om en annen type makt denne gangen, kanskje heller evnen til å få ting gjort under nær umulige forhold. Elisabeth Hoff, direktør i Verdens helseorganisasjons arbeid i Syria, gjennom de siste 6 årene, velkommen hit.
Tusen takk.
Ingen i FN-systemet eller noe annet internasjonalt system har vært i nærheten av så lenge en krigszone som det du har. Da du gikk på fly i Kairo i 2012, ble du møtt av hundrevis av syrere som strømmet ut av flyet, som hadde forlatt Damaskus, og du var den eneste som satt på flyet tilbake til Damaskus, Syrias hovedstad. Ta oss med til hva som møtte deg den gangen.
Nei, det var først så var jeg skulle dra som direktør for WHO sitt kontor i Libanon, og det hadde jeg liksom forberedt meg på. Så fikk jeg en telefon som sa at de ville gjerne snakke med den øverste ledelsen i WHO, og lurte på om jeg ikke kunne dra 3 måneder inn til Syria og gjenoppbygge WHOs kontor og omstille det til å bli et nødhjelpskontor. Så allerede da så var jeg jo veldig spent på hva som skulle møte meg, men så fløy jeg til Amman og skulle fly videre fra Amman til Damaskus, men så fikk jeg beskjed om at flyplassen var stengt, for det var akkurat på det tidspunktet hvor svogeren til Assad og den gruppa som var nær til Assad var drept i hovedstaden Damaskus, og det var mye kamper rundt i området, i disse her landområdene rundt drabantbyene rundt Damaskus, så var det liksom masse svart røyk og sånn, så den var høy beredskap og ingen som skulle komme inn. Det var liksom helt tydelig at folk skulle komme ut. Så når jeg kom til Kairo, så fikk jeg beskjed om at siden jeg var leder for Verdens helseorganisasjon, så skulle jeg få lov å komme inn. Og når jeg kom på flyplassen, som du riktig sier, så var det som møtte meg, var alle som kom ut med store pakkenellika og kofferter og plastikbagger og alt.
Livene sine egentlig?
Ja, hele livet sine. Og så kom jeg da, så snudde jeg meg rundt for å se hvem jeg skulle reise sammen med, og det var ingen andre enn jeg, og når jeg kom inn på flyet så var det et svært fly med, bare hele gangen var bare tom bakover, og der satt jeg på første setet. De spurte om jeg skulle ha noe å drikke eller kaffe eller te eller så. Nei takk, sa jeg, var ganske nervøs og lurte på hva jeg hadde begitt meg ut på. Så da når jeg kom og landet på flyplassen i Damaskus, så ble jeg møtt med av sjåføren til Verdens helseorganisasjon da, som hentet meg og tok meg inn, og da var det rolig på landeveien inn, men jeg så at det var svart røyk rundt hele byen, og når jeg kom på hotellet der jeg skulle være, så ble jeg møtt av han som hadde da vært min stedfortredere, altså for den forrige representanten som hadde dratt ut tidligere. Men han var bare så nervøs at han bare sprang rundt og så sa at jeg må ut med første fly, jeg må ut med første fly, her finner du noe papir, her må du bare sette det inn i, jeg er palestiner, sånn, jeg har ikke tenkt å være her noe lenger nå når det blusset opp til skikkelig krig.
Du ble ikke noe roligere av det, vil jeg tro?
Nei, jeg var, men samtidig da når jeg kom på hotell og sånn, så fikk jeg absolutt roa meg ned, fordi at det, da liksom så jeg at det var ganske normalisert akkurat rundt forholdet der da, men når jeg åpnet opp gardinene på hotellet, så jeg røyken rundt hele Damaskus.
Og hva er oppdraget ditt? Hvilket oppdrag hadde du da du reiste dit den gangen i 2012?
Nei, da fikk jeg beskjed om at jeg skulle bygge opp igjen WHO sitt kontor, og at vi skulle lede all helsetjeneste i landet da, og starte oppbyggingen med planlegging for hva som kunne skje i Syria. For det hadde jo da til det tidspunktet vært en oppreising i Dara i 2011 som startet, og hadde liksom som smått begynt, men det var ikke noe sånn voldsomme bølge av å merke av krigen når jeg kom inn. Han akkurat i forbindelse med at han døde, han svogeren, og det på det kontoret, så alle var veldig spent på hva som skulle skje. Så da satte jeg meg ned, for det var jo ingen å jobbe med, vi fikk ikke lov å gå ut av hotellet, så da satte jeg meg ned med den papiret som jeg hadde fått, og så laget jeg plan for hva som kunne skje, og da tenkte jeg det får bare gjøre på verste scenario, men det ble jo verre enn det som var verste scenario at jeg tenkte meg når jeg satt på dette hotellrommet. Og det som møtte med var at WHO hadde 7 ansatte på kontoret, for det var jo ikke innstilt på noe krig i det hele tatt, og i dag er vi over 200 til å svare på all den nøden som nå har oppstått gjennom de krigshandlingene som har foregått i over 7 år.
Og nå har du vært der i 6 år. Går det an å gi et slags bilde av en vanlig arbeidsdag for deg i Damaskus?
Ja, så stort sett så må jeg si at det er på kontoret, da. Det ligger i sentrum av Damaskus, men det har vi måttet flytte kontor på grund av att det var inte nog säkerhetstiltak som var satt I verk på taket av det förrige kontoret och där hade det var det sån att det blev skutt in genom vinduet på kontoret mitt och det var en sån säkerhetsstation för regeringsstyrkan som var bak kontoret och det var så osäkert att det var väldigt många såna mortar som kom från opposition in mot det området som vi flyttade kontor.
Men du blev fraktet varje dag med full säkerhet.
Ja, full säkerhet. Så då blev jag blev I begynnelsen idag är det förändrat så där är det mycket roligare. Men I begynnelsen så blev jag hämtad med en sån armed vehicle då, alltså sån med sån skuddsäkra vindu, sån pansra vagn och så säkerhetsvakt och tagit till kontoret. Och där vi har upprätthållit kontorverksamheten hela tiden utanför hotell och det är inte de flesta som har gjort det. Så de flesta FN-organisationer flyttar kontoren sina in till hotellet där det var mycket starkare säkerhetstiltak. Men stort sett så går det på kontoret halv åtta till åtta och så slutar jag klockan åtta om kvällen. Men jag har ju varit med på alla de konvojerna som har varit ute när det FN har levererat samman med syrisk röda halvmåne till forskjellige områden som har varit beleirat eller vanskelig å nå, så har jeg varit med på dem for å levere medisiner og medisinsk utstyr til disse områdene. Og det har varit pågående helt frem til nå. Da. Nå det først at det, vi har ikke noe lenger noen sånne beleirat områder I Syria. Alle har falt.
Da. Men fortell om de byene du har kommet inn I som har varit avstengt og lukket I flere år, som du hadde kommet inn I Øst-Aleppo. Hva møtte deg der?
I Øst-Aleppo? Nej det var jag var inne I Øst-Aleppo för alltså slutspelet och det var ju helt grusomt förhåll och där var det ju så att det var väldigt vanskliga leveförhåll, vanskliga sanitetsförhåll, inte något vatten och heller inte elektricitet och folk var väldigt rädda. Och på den tiden när jag var där så var det på vintern så det var mörkt och tungt och du hörde att de klagade på att de inte fick nok mat men det var ingen som var utsulta
Men när du säger utan vatten utan ström det är vanskligt för oss att verkligen dybden förstå vad det egentligen innebär för människors liv och inte ha tillgång på vatten och ström
de levde I mörka alltså så det var ute I dagsljus och så har de generatorer där så de har fått tillfört från oppositionssidan I Øst-Aleppo och då så de opererade allt men hela byn Aleppo också på västsidan så opererade de med generatorer men vann fick de köpta men det när du tänker på hur månadslönen var och hur få så hade arbete så var det väldigt tungt för dem att få köpt och det var ingen som fick köpt nog till att vaska sig Det var blev mest till bruk till att dricka vatten och lite hygiene och sanitära förhåll var på plats alltså under den värsta belägringen.
Du går alltid först in I de farliga områdena. Det verkar som det är en del av din ledarfilosofi.
Ja, det synes jeg veldig viktig da, at jeg skaper den tryggheten og den som lederen. Og da, første gangen vi inne I et område, sånn som når vi dro inn til Madaya I 2016 där efter den här hade varit beleirad I 6 månader och det var så prekärt att det var det slik att det hade kostat $300 för ett kilo ris och det var helt omöjligt för dem att få matvaror när de hade sålt allt de hade men det som gjorde att de överlevde det var att de hade så mycket vatten som kom som kildevann da, in I det här för det var ett sånt område med kildevann som de kunde dricka Och det var väldigt många av dem som sa att de spiste vatten med salt och peppar på. Alltså det var näring av dem. Var... Men då när jag kom in där, och då var jag glad för att det var först och för staben min. För då var förhållandena otroligt märkbara. Det var I januari då, och mörkt och regnfull dag. Och de män hade samlat sig på marknadsplatsen. Och det var många episoder som slog mig då, att det var barn som spurte om att de kunde få med sig extra mat hem. Och jag huskar en väldigt liten, en liten gutt på 8 år som hade kommit till marknadsplatsen och han sa att brorn min på 10 år är hem och han klarar inte att komma, han är så dålig. Han har inte spist på länge så tror du att jag kan få med mig extra mat till han. Och det var också 2 stycken som döde I armarna mina den andra dagen jag kom in för de hade överspista och fick sån hjärtefel av det. Så det är tydliga ting som märker en för livet det en har varit med på.
Går det att beskriva det där att någon dör I armarna dina på den måten?
Ja, nej, det är vanskligt men det jag måste säga att det jeg tror det som hjelper med det at jeg har lett for å vise medlidenhet og jeg har lett for å gråte da. Så jeg får ut en reaksjon, for det ganske mange som brenner inne med det og har det vanskelig for å kunne fortsette å arbeide. Men jeg har en egen evne til at tårene renner når jeg står i sånne situasjoner da.
Og det kanskje godt for de som opplever det, at det faktisk en medfølelse, at de ser at dette berører også de som kommer inn?
Det tror jeg altså. Og jeg tror det at jeg gråter lett, men jeg også ganske sterk altså. Men det en sånn slags følelse som umiddelbart kommer, og jeg klarer ikke å kontrollere det.
Og du omtales som en streng, men omsorgsfull leder. Du stiller høye krav til dine medarbeidere, sies det.
Ja, men jeg synes vi så privilegierte. Ikke bare vi som jobber internasjonalt for FN med en god lønn, men jeg synes også at de nasjonale, de har en jobb, de har fått et meningsfullt arbeid, og i forhold til mange andre syrere som da lever under fattigdomsgrenser, så de godt betalt som nødhjelpsarbeidere, og da det veldig viktig at vi viser den solidariteten som nødvendig, og at vi står på oss og sørger for at de andre får den hjelpen de trenger.
Du grundig utdannet med en master i folkehelse fra California, i master i konflikthåndtering fra Harvard, og i tillegg har du i bunnen jordmor- og sykepleieutdanning. Og det jordmorerfaringene du ofte strekker frem som veldig nyttige i jobben i Syria. Hvorfor det?
Det sant, for når jeg var jordmor også her, spesielt husker jeg på Ullevål sykehus, så stod du ofte i veldig vanskelige situasjoner, og da kunne ikke du snu deg rundt og begynne å spørre andre om hva du skulle gjøre, altså du måtte ta bestemmelser der og da og kalle på den hjelpen du trengte og vise helt rydda opp og ordna opp slik at alt var klart og i beredskap for en vanskelig fødsel. Og da gjaldt det å være kald og klar og vise omsorg, men også strenghet, og det er akkurat de egenskapene jeg også bruker når jeg ute.
Så jordmødre kan brukes til mye også i krigsområder?
Ja, det tror
jeg. Til andre ting å ta imot barn?
Ja, det tror jeg.
I jobbene så må du forholde deg til ganske mange bad guys for å få ting gjort.
Ja.
Tidligvis har du fått kritikk for å være for myk og for Assad-regimet i Damaskus. Hva tenker du om den kritikken?
Jeg tror det veldig uberettiget. Men saken den at Syria en suveren stat, så det ikke noe mulighet til å ikke gå gjennom regimen, så de som har mer kjennskap til det vet at for eksempel hvis når de skulle inn til Madaya eller som FN-medarbeidere, og eller vi skal inn til Øst-Aleppo, så må vi ha godkjenning av regjeringen for å kunne gjøre det. Så hvis den skal legges ut med dem, så får den ingen godkjenning heller. Så det var veldig viktig å finne den balansen, at det en kunne si fra, og det, jeg kommer fra Sunnmøre, så jeg har ingen problem med å være direkte i talen. Da. Så jeg sa alt ifra, og det som var noe de satte pris på, at jeg gikk aldri bak ryggen deres og sa noe utenom som jeg ikke hadde sagt på forhånd, at dette her synes ikke noe særlig om, og at det ikke burde være slik, og jeg ville gjerne at det skulle håndteres på den eller den andre måten. Og det satte de respekt på, slik at det satte meg i respekt da. Og det som jeg har sett er at jeg alltid har fått telefonnummer, jeg vet alltid hvem jeg skal tilkalle når jeg trenger hjelp, og også for å be om spesielle ting. Men jeg må si at det har vært et knallhardt regime, og jeg har ikke noe sympati for mye av de handlingene som de har utført. Men jeg må forholde meg korrekt til dem for å kunne oppnå det som er nødvendig i forhold til at vi skal få ut hjelpen.
Og du må også forholde deg til andre bad guys?
Ja. Det så Jan Egeland sier kun bad guys, altså. Det på en måte svaret, hverken på det. På den ene eller den andre siden så det ikke noe good guys, og krigen skaper ikke noe sånn forhold hvor det at det er lyse og lette toner å jobbe i. Det er tungt og vanskelig å dra i gang, og det som er veldig viktig det at den direkte, den ærlig og ikke spiller spill med dem på noen måte. Og det lærte jeg også når jeg tok master i conflict resolution. Da. Det var helt klart at det må bruke fakta og vite og forhandle og ikke bli dratt inn i noe sånn spill, hverken på den ene eller den andre siden, og hele tiden gå tilbake og vise til fakta.
Og dere behandler alle. Er det vanskelig å være profesjonell i møte for eksempel med en IS-leder som du vet har gjort ubeskrivelige ting mot andre mennesker?
Nej, för att jag träffar inte dem heller för de är såra. Och då kommer den mänskliga sidan fram i vem det ska vara alltså. Så det har aldrig varit något vanskligt för mig att skilja, enten det är en soldat eller det är en som hör till upprörarna. Det ögonblicket de tränger hjälp så är de ett medmänniska. Och det märker du helt tydligt att då har de lagt fram allt och de är lidna och ofta knust som människa. Det är det de står ovanför.
Krigen är ju stor. Vi kan bli numne egentligen av nyhetsdäckningen. Det blir väldigt massivt. Men krigen handlar också om människor, om enkeltmänniskor och deras liv. Och du möter dem varje dag. Kvinnor, barn, män. Fortell om någon av de du har mött som du inte klarar att glömma.
Nej, det må jag säga att jag var samman med två norska kollegor uppe på sjukhuset i Aleppo. Och då, en av dem som har satt verkligen spor i hjärtat mitt, det var när vi var inne med en som var krigsskadad, ett litet barn på 8 år, som hade då stora benskador med amputationer och också blärevanska. Och då hade hon som kom från Norge med sig en sån liten docka som hade köpt på Ikea, en sån liten töjdocka. Och när hon gav den töjdocka till den gutten så bara tänkte jag att han kom till att kasta iväg för han ville inte ha docka, för det är en sån vanlig norsk reaktion då. Men han blev så glad för den här lilla docka att han ropte mamma, mamma, se jag har fått dig docka. Jag vill kalla honom Mohammed, jag vill kalla han Mohammed, men det var tydligen en jentedocka, men att han var I want to call her Mohammed. Han var så glad för det och tänkte hade det liksom varit i en norsk sammanhang så hade de aldrig tagit emot dina lekar och syns att det var så stort då. Men en annan ting som verkligen träffar mig, det är varje gång jag går på hospitalet. Det är ett sånt referenshospital för brandskadade barn i Damaskus. Och varje gång jag går dit så får jag inte sova efter lång tid. För det är så stora skador och vanskligt att se barn som lider. Och många av dem har dratt med öppna brandskador. Långt över 50% av huden är bränt. Och de har dratt på buss långan i vägen från Nordsyria och ner till Damaskus för att få behandling och utan smärtestillande. Det är sådana historier som är helt uhörda.
Har du det trenger av smärtelindring på sjukhusen?
Nej, det har varit väldigt vanskligt att få nok narkotika in till Damaskus till behandling. Alltså, för det är så mycket krigsskador. Det är i större eller mindre grad så är det inte alla som trenger narkotika, men det är över 1,5 miljon krigsskador i runt i Syria.
Så det är ett svimlande tal.
Ja, det är ett otroligt tal alltså. Så en annan ting som jag också önskar att framhäva, det är när jag går enten i Damaskus eller i Aleppo på barnavdelningar med kräftskadade barn och så ser hur mycket starkt de önskar att leva och att de inte kan få den behandling de tränger. Det är kräftlidelser som lätt kunde bli behandlade i USA eller i Europa med enkla medel men som man inte har möjligheten för att behandla idag i Syrien. De hade möjligheten till det för krigen bröt ut. Men dessa barn som då har upplevt krigen och varit igenom det värsta och kanske inte haft varken vann eller elektricitet och levde i väldigt vanskliga förhåll, men de klamrar sig till livet och gärna vill leva. Och då är det väldigt ont att veta att det inte är någon hjälp för dem och att de må bäst måste sörja för att de i vart fall får en fredlig död. Och det som är ont är att det där är inte nok medel till alltså smärtestillande och sånt palliativ care heller alltså.
Och du har fortalt om en ung gutt i Afghanistan som du följde jävligt genom ett år och så kom moren hans då det var färdig med en gave, fortell om det.
Ja, det är en av de ting som har satt starkast igen hos mig. Da. Det var en gutt, han heter faktiskt Mohammed. Och plockade han upp varje dag da, med bilen till, där jobbar jag för Röda Korskommittén. Så plockade han upp varje dag för han hade så stora sår på en amputationlägg som han hade från tidigare. Da. Och tog han till hälsostationen och skiftade själv på såren hans. Så det gjorde jag i nästan ett år. Och så fick jag han in på SOS Barnebyar till vidare behandling i Tyskland. Da. Och när det var gjort så blev mora så glad för att hon så hoppet för att sönder. För det var mera och mera kött på foten som blev spist upp. Så jag klarte aldrig att hantera det såret och fick det under kontroll. Da. Så då sökte jag SOS Barnebyar och fick han in där. Och då var mora så glad att hon kom med en sån stor säck da, med rosin och valnötter. Och det var faktiskt det de skulle ha att leva för genom vintern da, som hon brakte till mig. Men jag har sett många sådana episoder, men det är sånt att du ser att det är något fattig gir med en sån generositet, så är det nog så sitter längre än något annat.
Kunde du la være å ta emot den?
Nej, nej det kunde inte. Det har inte gått an, men jag hade lust att ge det tillbaka igen. För det liksom tänkte på dem och den situationen den var i, men det hade jag aldrig kunnat för det var hela dem stolthet och den önskan att visa den glädjen som de då kände för att Mohammed skulle få komma till behandling.
Fortell om dagliglivet i syrerne genom disse 6 årene.
Ja, det, jeg tror det vanskelig å beskrive. Altså, det å ha leve i en sånn frykt, og det ikke en syrisk familie som ikke affektert av krisen, altså. Da ser jeg også dem på kontoret med meg som tjener ganske gode lønninger. Så lever jeg i 2-romsleilighet, og de 4 stykker, og de har 11 stykker som de har tatt inn i leiligheten. Det for eksempel hun som sånn administrator på kontoret mitt. De 11 stykker som de har tatt inn. De ikke engang slekt med dem, men de bor med dem som bare for å hjelpe og det de fleste syriske familier så ofte så sier jeg i taler som jeg holder det sånn at det ikke FN og Røde Kors og vi andre i Norden eller i Europa som hjelper syrere, det syrere som hjelper syrere selv og det ser en veldig tydelig men det som har preget meg veldig sterkt det at WHO har hvert år en sånn tegnekonkurranse for barn i barneskolen da hvor vi har et sånt helsetema og et år så hadde vi om munnhygiene så var om det, og da, det preget meg at du så 8 år gamle barn som hadde, når de tegner da, så er det tannbørsten, så kommer det rakett ut av tannbørsten, og så er det flammer som kommer ut av munnen, og det, alle tegningene er så preget av det inntrykk som har satt seg etter krigen hos, hos disse barna.
Og hva gjør det med et folk å leve i krig over så lang tid?
Det er mye mental helseproblemer, og det gjør ikke vi nok med. Så det er cirka halvparten av befolkningen som er deprimert og har vanskeligheter. Og det er et gode det at det er såpass lite alkohol i det samfunnet, slik at det blir mye mer tedrukket. Men det er en del som har også fått alkoholproblemer etterpå, også stoffproblemer av spesielt dem som har vært ute i første linja i krigen. Men ellers er det mye angst og depresjon og mange som klager over det. Og ved siden av det så må jeg også si at det, dem som har levd med kroniske sykdommer, sånn som diabetes og nyresvikt, de har aldri visst at det, de kunne motta den behandlingen som de daglig trengte, så de har levd i stadig frykt for at de ikke skulle få medisinerne sine å overleve. Så det veldig mange tunge skjebne.
Og barn i krig, barn som ikke husker noe annet enn krig, det tegningen du snakker om, det det tøffeste å ta inn over seg? Sånn
ja, det synes jeg, at jeg synes jeg med barn, og ikke bare syke barn, men også friske barn som helt tydelig, det et barn på 10 år husker ingen annen enn krigen som har skjedd. Det var hele barndommen deres var krigen. Og det i Damaskus, eller i Aleppo, eller i Latakia, det det samme overalt, altså de har levd i en evig frykt.
Og hva gjør det med dem? Tror du det mulig for dem å gå videre hvis dette på et tidspunkt tar slutt? Eller tror du at det vil prege liksom, en generasjon av syrere?
Jeg helt sikker på at det vil prege generasjoner syrere, for det jo så mange av skolene som også ødelagte, de har ikke fått kommet inn og fått skikkelig skolegang, og de har ikke fått den opplæringen som de normalt ville ha. Samtidig så har de hatt foreldre som har bekymret seg veldig for situasjonen i Syria, og også for sine familier. Og det jo sånn at du er vant til å høre når det kommer rundt da, at mødre som napper tak i meg og så sier hva de skal gjøre for barna har begynt å tisse på seg gjennom natta, for det hadde de ikke gjort siden de var 1,5 til 2 år, og nå når de 8 til 10 år, så finner de dem sengevåte om morgenen. Og det er jo helt tydelig at de er da preget av det traume som de har vært gjennom.
Det må være vanskelig å holde mot oppe, likevel jeg har lest mange intervjuer med deg, og det slår meg at du alltid ser et håp. Alltid gir uttrykk for en viss grad av optimisme, uten å skjønnmale. Du legger ikke skjul på krigens redsler, men du klarer til synlig at den er likevel å holde opp et mot hos seg selv. Hvordan er det mulig?
Det tror jeg også mulig, for det, jeg ser at de fleste syrere også prøver å holde mot oppe, og den generøsiteten og varmen som jeg blir møtt med blant syrere, er helt enestående. Men for meg så er jeg en sånn type som ser glasset alltid halvt fullt, altså ikke halvt tomt, så jeg er optimistisk, men jeg må si at det har røynet på mange ganger hvor jeg har trodd at det ikke er noe utgang på denne krigen. Men nå så ser det jo lysere ut, enn det de har gjort tidligere. 80% av landområdet kommer tilbake under regjeringsmakten, og det som står igjen nå er slaget om Idlib, og det tror jeg blir en veldig vanskelig periode vi går inn i nå i noen måneder fremover, hvis ikke de kommer opp med lokale løsninger. For der er det verdens største flyktningeleir altså. Så hvis ikke de får sivilbefolkningen ut, og det at flyktningene igjen skal flytte på seg for 3., 4. Gang med de vanskelighetene, det begynner å røyne på nå mot slutten.
Du selv fra Nørve i nærheten av Ålesund, det hører på dialekten din. Fortell om oppveksten din.
Jeg vokste opp i en veldig god familie på, utenfor Ålesund, og hvor det var lett å være barn, og også med masse venner. Og det som har vært veldig positivt med Ålesund, det at det et såpass miljø fra alle samfunnslag. Da det ikke sånn at det segregert med at du har rike familie eller fattige familie. Alle sammen bor sammen, og alle høre til på samme skole. Og, så det har vært en god oppvekst. Jeg har hatt foreldre som har vært veldig humanitære, og det har også preget oss. Vi 4 søsken, og vi har alle hatt gleden av å lære fra våre foreldre at den største læresetningen, det var den barmhjertige samaritan, at en skulle gi så lenge en kunne.
Og faren din brakte jo verden hjem til dere. Han reiste mye, en forretningsmann.
Ja.
Var det han som viste deg verden?
Ja, og det må jeg si at han ga meg et kart som jeg hadde over senga mi, som var en av mine kjæreste eiendeler. Og der lærte jeg meg fort alle land og byer og elver. Og, det var ikke et land jeg ikke visste å ha hovedstaden på. Jeg hadde alltid en drøm om å dra ut.
Hva slags type var faren din?
Faren min var forretningsmann, men også det samme som jeg er, litt av en sånn eventyrer, hadde alltid lyst ut og var tiltrukket av fremmede kulturer.
Og moren din, hun var hjemme. Hva slags type var hun?
Ja, hun var det som holdt hjemme sammen, og var også den som på en måte hørte på oss og lyttet når vi kom hjem, men var veldig sånn omsorgsfull, og ville gjerne at vi skulle også vise kjærlighet og omsorg ute.
Hvem tenker du ligner mest på av de to?
Jeg minner til tider mye om faren min, men også om moren min, så er jeg god blanding, tror jeg. Men med moren min sin utålmodighet, det har jeg en stor del av, at jeg vil gjerne at det skal skje noe, og at det skal skje fort.
Og det er vel nødvendig, den jobben du har nå?
Ja, det tror jeg er veldig nødvendig.
Du tok utdanning, da, som vi har vært inne på tidligere, og etter noen år som jordmor i Norge, så reiste du ut i verden. Begynte å jobbe for Palestina-komiteen i Kairo i Egypt. Var det tilfeldig at det var der du begynte?
Nei, det var kanskje ikke sånn at det var så vidt planlagt, men jeg var veldig interessert i Palestina-spørsmålet, så jeg tok kontakt, men jeg husker allerede den gangen når jeg tok kontakt med Palestina-komiteen her, så sa jeg at jeg er ikke helt overbevist, så jeg må på en måte finne ut av dette når jeg kommer ned. Og det gjorde jeg til gangst, så jeg ble jo veldig overbevist etter den første måneden om at det var et riktig valg jeg hadde gjort. Og ofte så tenker jeg sånn at den første plassen du drar til utenland sier alle det som din første kjærlighet, da. Og det har det vært for meg, og da jeg kom ut og jeg la igjen hjertet mitt hos palestinerne.
Og du møtte folk hjemme på gata i Ålesund som sa at du sviktet Israel. Hva tenker du om det?
Det liksom ble deres problem, da, men det var mye av den bedehuskulturen som var i Ålesund og i området. Mange av vennene mine hadde foreldre som hørte til der, og de syntes ikke noe om i det hele tatt at det skulle dra ut for Palestina-komiteen. Men deres argument ble jo også ganske foreldet i hele diskusjonen når en tok det opp, også når jeg kom hjem. Da. Men det var liksom mye av trangsynheten også som preget den gruppe mennesker.
Det er en veldig vanskelig konflikt. Er det sånn at vi må heie på den ene parten og ta avstand fra den andre, eller går det an å se begge parters behov både for trygghet og frykt for den andre?
Nei, det tror jeg at det går an å se, men jeg tror at overgrepet er akkurat sånn som overgrepet i Syria av regjeringen, at det er så mye, har en så mye mer, er så sterkt overgrep, altså at israelerne er så sterke både militært og også i sine kontakter utad i verden, at det stakkars palestinerne har ikke så mye å stå opp mot, altså. Men samtidig så er det en historie som gjør at en har mye sympati og føler med begge parter.
Hele Midtøsten var jo egentlig et av verdens mest stabile områder, I den forstand at det var de samme lederne eller deres regimer som hadde sittet med makten I mange tiår, samtidig som det var blant verdens mest undertrykkende regimer med en brutalitet som vi sjelden ser, var det I det hele tatt mulig å se for seg fredelige endringer I denne delen av verden, eller måtte det bli blodig?
Jeg tror det at det var vanskelig å se for seg fredelige løsninger, og jeg synes også det I dag da, at når det folk spør meg om krigen I Syria, om den over nå, så kan jeg nesten ikke tro at det over. Jeg tror at det kommer til å forandre form, at det går inn I en mer sånn guerillakrig altså. At det blir mye selvmordsforsøk og bombesprenging rundt om, og at en lever I en stadig frykt for at det, noe skal skje. Altså jeg kan ikke se for meg at det... Det blir en sånn total fredfull overgang.
Det litt som hundreårskrigen I Europa, at man må liksom krige seg ferdig for å klare å finne et eller annet, en ny virkelighet, eller? Altså, det uten håp, egentlig?
Ja, nei, håpet kan jeg ikke gi opp, altså, men at jeg ser på det sånn at det kommer til å vare lang tid fremover for dem, om de forskjellene som ligger, spesielt da mellom Saudi-Arabia og Iran, I dette her som da har vært kan du si overført på syrisk grunn med den krigføringen som har skjedd og sånn, de ligger fortsatt I det spenningsforholdet det som skjer I Jemen så det vanskelig for å se at det blir en fred over hele regionen
Jeg tilhørte dem som var naiv og veldig optimistisk da den arabiske våren startet Var du optimist eller skjønte du med en gang hvor det bar?
Nei, altså men jeg hadde ikke så stor tro på at dette kunne vinne frem men Jeg synes det var en veldig positiv bevegelse, og vi har jo sett gode resultat til dels I Tunis da. Så det var jo lov til å håpe, men jeg ble veldig pessimistisk med en gang Assad slo ned på det så kraftig som han gjorde på den, det som skjedde med denne her bevegelsen som startet I Dara da.
Og du var jo I Syria på ferie lenge før krigen brøt løs. Hvilket Syria møtte du den gangen?
Ja, det var et fantastisk Syria. Og det gjorde at det, når de spurte meg selv om at det, jeg var nølende til å dra, for med en gang når krigen hadde brutt ut, så ville jeg gjerne tilbake igjen til Syria. Det var et fantastisk, absolutt fantastisk land på alle måter med... Jeg ser for meg bilder av kultur med ballettoppvisninger og kulturelle tilstelninger I Damaskus. Altså Damaskus var jo I 2008 kåret til verdens kulturelle hovedstad. Og den bygningen, det folket, maten, alt dette, det som gjenstår som jeg har slått med mange ganger, det selv når jeg kommer til Aleppo under de verste krigshandlingene, så visste folk å lage seg mat og spise. Altså. Så det har vært ved det syriske kjøkkenet. Et eventyr, altså variasjon og forskjellige smaker, så det full av beundring for, og den gjestfriheten også blant dem som ikke har noe I det hele tatt, det var den gangen og det var sterkt I dag, men fattigdommen slår en når den kommer ut utenfor selve bykjernene, og ødeleggelsene landet ligger I ruiner, altså
Det rykket ganske mange ti år tilbake I utvikling
Ja, det det vil det gå på billioner som det som skal til for gjenoppbyggingen.
Du sa på radioen for en stund siden at syrerne fullt ut I stand til å bygge opp sitt eget land. Gi dem en hammer og en spiker, sa du. Så de I gang. Fortell hvordan du opplever dem I forhold til andre folk, andre steder du har vært. For ja. Du sier at de helt spesielle.
Ja, det synes jeg altså. Det må jeg si at når det kom til Aleppo sist da, det noen uker siden det var rett før dette intervjuet og da var jeg så imponert at det var over 100.000 som kommet tilbake igjen til Aleppo og det de har bygd opp igjen av ruiner, de har ryddet steinmassene der elektrisitet 15 timer I døgnet, vannet strømmer inn og det alt det har de fått til og jeg trodde selv at ingenting ville skje før det kom inn en slags sånn Marshall-pakke Og det gjør på at jeg har jobbet I Afrika tidligere, og sett hele tiden så har det vært at det har liksom vært en beskyldning mot oss I Vesten som har tatt deres ressurser og ikke hjulpet dem nok, og så samme hva vi gjør der, og så ikke det nok, og de ikke villige til å gjøre den innsatsen selv veldig mange steder da. Som det som jeg så I Aleppo, det helt unikt altså, hvor mye de har klart å bygge opp og gjøre på no time, uten den store hjelpa som skulle til, som da skulle tilse at den kunne bygge opp igjen. Men nu har den fått større lån fra Iran, og det mye av det som har gjort at det, i fylket og i distriktet har de kunnet bygge opp såpass mye som de har gjort.
Gjør vi nok? Du har sagt at vi har en Marshallplan for Syria.
Ja, altså Norge jo veldig generøs når det gjelder å gi midler til å hjelpe syrerne i sitt eget land og også syriske flyktninger i nabolandet. Men der synes jeg at jeg har ofte uttalt meg om det at jeg synes ikke at Norge tar imot nok syriske flyktninger. For en kan ikke si at det er hovedsakelig, så bør en hjelpe dem der en er, men en kan ikke si at alle skal være der. For når sikkerhetssituasjonen er sånn som den er, så er det helt umulig å være der under et bomberegn, og det har jeg sett selv i veldig mange situasjoner når jeg har reist rundt. Så jeg synes Norge gjør mye, men det går an å åpne for å gjøre mer.
Hvis du ser på hele migrasjonssituasjonen, altså med kvoteflyktninger versus asylsøkere som kommer også fra land som de ikke har, hvor man ikke har beskyttelsesbehov, hele den strømmen av asylsøkere, hvor det var jo få syrere sammenlignet med andre grupper, det et spørsmål om de som trenger mest versus de som klarer å komme seg og banke på døra. Trenger vi et nytt internasjonalt regelverk når det gjelder asyl- og flyktningepolitikk?
Ja, det vet jeg ikke. Jeg ikke den rette til å uttale meg om det, for jeg jobber ikke akkurat med det fagområdet. Så det tror jeg må overlate til fagfolk i flyktningehjelpa og også det som gjelder norske politikere til å ta stilling til.
Det klart, det jo mitt inntrykk av at kvoteflyktninger veldig fort rykker bak når du ser antall kvoteflyktninger i forhold til asylsøkere som kommer. Og
ja, det nok riktig, for det de første syrerne som dro ut da, det var jo de mest velutdannede, og sånn som Tyskland som fikk inn fra de første kvotene, fikk jo mye høyere utdanningsnivå blant de syrerne de tok inn enn det Norge fikk når de kom senere inn for å ta inn det antallet som de ble tatt inn til Norge.
Du har bodd på hotell i Damaskus siste 6 årene, Four Seasons, som har litt sånn luksuspreg over seg i navnet. Er det mulig å gjøre et hotellrom om til et hjem?
Nei, jeg prøver jo så godt jeg kan, men det...
Hva gjør du da, konkret?
Jeg har ikke gjort så veldig mye. Normalt så er jeg veldig interessert i innredning og skaper det hyggelige rundt meg, men jeg har prøvd på beste måten. Men det blir jo et hotellrom, og det som preger en mest er at en ikke kan lage mat, da. Så en må gå ut og spise hele tiden. Og det er det en blir mest trøtt av etter å ha bodd på hotell. Det en har mest lyst til er å gå hjem og lage seg skive, brødskive. Men det er ikke mulig, så en merker helt at det tar på. Og kanskje det som tar på mest, det er måten en lever på. Altså. Selv om det en har rikelig tilgang til vann og elektrisitet og varme og aircondition, så en lever komfortabelt. Men en savner den friheten også med å kunne bevege seg utenfor hotellområdet og utenom kontoret.
Går det an å opprettholde noe som minner om normalitet? Altså, har du noen lommer der du kan koble ut det du ser hver dag?
Ja, det må jeg si at når jeg kommer hjem på hotellrommet, så tenker jeg ikke på så mye utenom hvis jeg har vært på et eller annet sykehusbesøk som har gjort vondt inne i hjertet, og da sitter det lenger, spesielt når det det barn som lider. Men ellers så, når jeg kommer hjem, så er det gjerne at jeg setter på litt musikk og tar frem en bok eller ser på TV, så det blir akkurat sånn som når en går ut selv hvor vanskelig fødsel jeg hadde hatt på Ullevål sykehus eller i Pålesund sykehus, så når døra på sykehuset lukter bak meg, så må en leve et normalt liv, altså. Så sånn blir det i disse situasjonene også.
Du har fortalt om barn i hotellet der du bor. Mange som jobber under sånn press som dere gjør, henger jo mye der. Si noe om miljøet blant hjelpearbeiderne, hvordan mennesker klarer å leve under det presset. Det å se så mye nød og også fare for sin egen sikkerhet hver dag.
Ja, altså der er det stor forskjell på hjelpearbeiderne og måten en finner løsninger på å koble av. Da. Og det er ofte så som jeg har sagt at noen klarer seg veldig godt, noen reiser ut, avbryter kontrakter og reiser derifra tidligere. Noen løser problemer med for mye alkohol. Og andre går kanskje mer som en mye sunnere måte, at de går på trim, der er trimrom på Four Seasons, så en finner alltid en måte å prøve å kompensere for det en med på, men det klart at det et veldig unaturlig miljø, det men jeg har lært meg til at jeg holder meg mer unna, for det blir veldig mye snakk om hva som feil, og hva FN ikke gjør som riktig, og hva som skulle vært gjort annerledes og sånn, så det blir slik at det, når en har jobbet i så mange år som jeg har jobbet ute, så søker en ofte heller sitt eget selskap. Og det høres kanskje litt rart ut, men jeg synes det lettere å forholde meg til den syriske staben min og gå ut sammen med dem eller besøke dem hjemme og få en mer av en normalitet på den måten enn det ofte er med kollegaer innenfor selve bevegelsen av internasjonalt arbeid. Altså.
Har du noen måter dere bearbeider ting på i fellesskap eller noen debriefing eller den type måte å forholde seg til ting på?
Ja, det har vi satt i gang på kontoret, så sånn innenfor WHO da, så har vi to psykiatere som er med oss og snakker med de ansatte, og vi har også sånn samtalegruppe, og der er det alltid en sånn åpenhet hvor jeg tar opp det en har vært med på etter at den har vært inne i disse beleirede områdene for eksempel, så var det sånn at vi dagen etter satt oss ned sammen og bearbeidet. Vi kalte ikke det bearbeiding, men vi tok en sånn samtalegruppe om det vi hadde sett, det vi hadde gjort og hva som kunne gjøres annerledes. Og det var det veldig mange av dem som sa at selv om ikke opplegget var sånn at det skulle være med på å bearbeide vanskelige følelser og det en kjente på i selve situasjonen, da, så har det jo, hjelper det alltid oss å snakke om disse tingene i en gruppe.
Er du ofte redd?
Ja, jeg må si at jeg ikke ofte, jeg går ikke rundt og er redd hele tiden, men jeg må helt ærlig innrømme at jeg har vært veldig redd når jeg har vært med ut i disse konfliktområdene, og da tenker jeg spesielt på første gangen når jeg var i Daraya, hvor vi leverte mat og medisiner, og jeg var leder for gruppa som var inne der. Det er en sånn forstad til Damaskus som lå cirka 40 minutter utenfor Damaskus. Og da hadde ikke vi mer enn levert maten og medisinerne før den bomba varehuset, der vi hadde levert varene, så vi fløy frem i lufta. Og det var en utrolig sterk opplevelse. Og da var de fleste redde, og jeg skulle lede dette her, så da måtte jeg bare ta meg sammen og få flokken sammen og komme oss ut derifra så fort som mulig, altså. Og det har vært mange sånne episoder også i Aleppo i 2016, når det bombingen av Øst-Aleppo pågikk som verst før en kom til en lokal avtale for fredag, så lå en og holdt seg fast i senga og ofte måtte gå ned på natta i de bombekjelleren og sånn, så da må jeg helt ærlig innrømme at en er redd. Og det å sette ord på for seg selv at en er redd og tenke gjennom at det en kan dø i denne jobben. Det tror jeg er veldig viktig, og for meg så har jeg definert klart for meg selv at jeg ikke er så redd for å dø som jeg er for å bli handikappet eller bli utsatt for brandskader og sånn. Slik at jeg synes jeg har kommet ganske langt med at jeg har definert ut hva jeg egentlig er redd for.
Du har vært i mange av verdens mest urolige områder. Rwanda, Afghanistan, Somalia, og nå 6 år og går løs på det 7. i Syria. Og du har sett ting i virkeligheten som de aller fleste av oss bare har sett på TV, og mye som er for brutalt til å kunne vises på TV. Hva gjør disse erfaringene med deg, og med din tro på menneskene?
Gjennom alt dette så har jeg aldri sluttet å tro på mennesker, akkurat sånn som jeg sa. Så er det hos palestinerne, og jeg ser det også hos syrerne, at de hjelper hverandre. Og når det står på så verst, så viser de en utrolig empati, vil jeg si, for hverandre, og det er så mange enkeltsituasjoner som en ser i det gode i mennesket i den verste øyeblikk, altså. Men samtidig så tenker jeg ofte på en ting som har slått meg, for jeg har jo lest mye fra 2. verdenskrig, så jeg spurte meg selv da etter 2. verdenskrig hvordan det kunne være at det de fikk lokalbefolkningen med seg imot altså både jødene og mot andre grupper i krigshandlingene, og hvorfor ikke lokalbefolkningen stilte større spørsmål, også styresmaktene stilte mer spørsmål om det som skjedde. Og det har jeg sett i Aleppo når jeg hadde vært inne i Madaya da. Når jeg kom ut igjen så hadde jeg tatt bilder av disse to guttene som jeg nevnte, som døde av sult og også en del underernærte barn. Og når jeg viser det til øverste politiske ledelsen i Syria, og så viser det, så er flere av dem gråter. De hadde aldri trodd at det skulle være sånn.
Men det betyder att de har haft en evne till att melde ut konsekvenserna av det de faktiskt gör.
Ja, och det är det som har slått mig mest alltså. Det är den grusomheten att det en klar och så skiljer sig från handlingarna att det en gör alltså konsekvenserna det en gör att den inte ser det alltså så klart alltså.
Religion har en stor plats i konflikterna. Hur ser du religionens plats både ute i världen och i det norska samhället?
Nej, alltså det är ju en väldigt viktig del av det där en grusom del är ju också det att du har att mycket av det här stammar i skillnader mellan sunni och shia grupperingar. Och så det är tillbaka till religionskrigarna som vi hade i medelåldern. Och det, men samtidigt så är det mycket av godheten som kommer fram i dem religiösa som visar godheten och har nästekärlighet som ett verkligt motto i deras liv. Så det är väldigt vanskligt att splitta upp och så se från det sånt som överste ledelsen ser det och från det enkelt människa och vad religion betyder i deras eget liv. Och jag måste ju säga att för mig själv så har ju religion varit en väldigt viktig del att jag tror på Gud är det som har styrka mig i det som jag har att jag har klart att komma igenom mycket av den grusomheten som men det är ju det paradoxala att Gud är god och så sker allt det här som är så vunta.
Ja, för du har varit troende från du var liten jente och har borit och haft en stark gudstro alltid.
Ja, det har jag haft och den har jag heldigvis klart att bevara för det är många som jag jobbar samman med och som vi är ute när vi snackar om det som har mistat troa på grund av allt det vunna de har sett. Men det är det paradoxala som jag nämnt att Gud är god men det är människa som tillför det vunna, det är inte Gud.
Kunde du klart att stå i den jobben du gör utan gudstron din?
Det är helt omöjligt för mig att säga för det att gudstro är en del av mig själv.
Men du har inte någon särskild sans för missionsbefallingen?
Nej, det har jag inte. Jag tror att det är väldigt vanskligt att tro att som kristen så ska vi gå ut och överbevisa en troende muslim om att det ska bli kristen istället för muslim. Det har jag vanskligt för att tro att jag tror deras gudstro är lika god som med gudstro och att en må ha respekt för en värre annan form för religion.
Jag har till Magne Bonvik här, han säger att han tror egentligen att man ber till den samma guden. Tror du det?
Ja, det tror jag.
Och när du ber, vad ber du om då?
Nej, det är spörsmål vad det gäller. Man ber väldigt ofta för fred i Syria. Och att så står du överför enkel situationer så må jag säga att när jag ser att lite barn så lider och sånt, så ber jag till Gud om att att Gud må hjälpa ditt lilla barn igenom den vanskligheten som den står ovanför. Men den följer ju väldigt ofta när den står i sina situationer att då är det på grund av att en har lärt det och att en tror att det virkar. Men den vet ju inte. Alltså, du kan inte skönja hur den ondskapen kommer in så att speciellt barn lider sådana. Alltså.
Tror du efter 6 år i Syrien att ondskap finns? Är ondskap en störelse?
Jag tror att ondskap finns alltså. Det har jag sett. Och det tror jag.
Och du säger att det är människans verk, det som sker, inte Guds verk. Men det är ju det som ofta är invändning till folk mot en vär gudstro. Hur kan det vara så mycket ondskap i världen, hvis det finns en Gud?
Ja, det är också som jag nämnt, att en må tro det för att på en måte uppleva det. Men det onda i människan, det känner en ju på i sig själv och av och till. Så det tror jag absolut att det finns. Men jag vill gärna tro att det är en väg ut av detta.
Någon säger att det handlar om att Gud har gett människan ett fritt valg. Att det är en del av... Och då kan man välja riktigt eller galt.
Ja, det går på akkurat det. Men jag tror inte att det valget går på om en vill följa Gud eller ej. Alltså det går inte på att det är en fritt valg till en ska genom lidelsen eller inte. Alltså där står en makteslös i sådana situationer som det krigen byr på i Syrien.
Du har suttit någon julafton i en kyrka i ett sted i Midtösten och varit långt hemifrån. Hur är det?
Nej, det följer att det är ett gott fällskap. Och där är det ju väldigt många av dessa här som är beundrade mest av allt. Det är någon i Aleppo eller någon i Damaskus och det arbete de gör. Alltså det är så enstående att är bara full av beundring, för de är verkligen på gräsrota och tar sig av dem som lider. För med så blir det ofta att du kommer in och sörjer för mat och mediciner, och du stöttar staben och du har ett kontorarbete. Men disse, någon står ovanför och med vidare behandling till enten det är soldater eller det är upprörare och de som är krigsskadade och de civila, och är första hjälp på stället och är full av beundring för den måten de har gett sitt liv för att göra detta.
Och jag måste bara säga att jag är full av beundring för dig och den jobben du gör. Jag känner 6 år längre än någon andra har stått I en sån typ av jobb. Det är imponerande. Så jag spör dig då, mitt fasta spörsmål till slut. Vad ska bli historien om dig? Elisabeth Hoff, det var hon som...
Nej, jag hoppas att historien om mig blir att det var den som gav staben det push som skulle till för att de gick ut och hjälp, och att jag var god till att bygga ett team och fick dem till att se att humanitärt arbete skulle till på alla, på bägge sidor, och inte bara gå till sina egna. Jag har prövat genom hela mitt arbete i Syrien. Jag har varit och drille staben på humanitära principer och Genèvekonvention, slik att det inte skulle vara att du skulle hjälpa bara den ena sidan men också den andra sidan. Och det har jag prövat att gå fram och göra ett gott exempel på, och det hoppas jag det står igen som the legacy. Det är det att det har gjort genom hela vägen, och att de själva har sett att när det är att människor ser såra, så spör de inte hur det kommer fram, men en bara yter den hjälpen som ska till.
Tusen tack för att du kom.
Tusen tack för att jag fick komma.
Tack till dig som hörte på. Tack till researcher Anne Garvold och till producent Magne Antonsen. Vi hörs igen nästa vecka.